Duela 75 urte faxistek Gernika bombardatu zuten Bizkaiko herri hori zu eta heriotz bihurtuz. Marcelo Álvarez, ahaztuak 1936, 1937 elkarteko bozeramalea. Egunon.
Ai, egunon, Migueltxo.
Batzuek jarraitzen dute Gernikako bombardaketaren eraginak eta erantzunkizunak lehuntzen edo manipulatzen.
Ba, zoritxarrez holanda, bai, eta testiguru honetan ere, testiguru horrekin gu egingo dugu asteburuko egitaragua. Hor agertzen da, testiguru horretan agertzen da, ba, adibidez, orain dela bi egun Gasteizeko parlamentuan agertu zen proposamen bat Espainiako erregearen barkamena eskatzeko Gernikako herriari, eta bertan bera geratu zen ba, bosten kopuruen bitartez, eta kopuru horretan kokatzen dira zoritxarrez berriro PSko bozkak, ez? Eta bat egiten dute PP eta UPYdeko jarrerarekin hori ez egiteko. Eta guretzako, bueno, ba, azken finean, askotan esaten dugun bezala, impunitate eredua hor jarratzen dago, eta ez da doainik jarraitze hori ez da doainik, eta holan jarraitzeko laguntza pilo bat daukate zoritxarrez, momentu honetan ere batzuk esaten dute frankismo garaiko biktimen aldekoa autua egiten dutela, baina gero momentu konkretuetan eta neurri konkretuetan berriro kokatzen dira bere burua eta bere irakurketa impunitate ereduren horren menpe, ez?
Horrekin batera, oroimen historikoaren garrantzia azpimarratu nahi dugu. Ezin da ahaztu.
Ba, ez, ezin da ahaztu. Ba, ikusten dugulako behin eta berriro demokrazia baten eraikitzeko, demokrazia bat, benetazko demokrazia bat eraikitzeko, eta gizarte aske eta duintasunarekin eraikitzeko, ba, memoria historikoa batez ere olako lekuetan gu bizi dugun bezala lekuetan hainbeste urtetan fasismoren menpe egon ostean, ba, memoria historiko demokratiko hori guztiz beharrezkoa da gizartean bertan kokatzeko balore demokratikoak eta bueno, ba, horregatik gu pentsatzen dugu memoria historikoaren kontua ez da atzoko kontua, ez da kontu historizista edo bakarrik historiko bat, baizik eta guretzako bueno, azpimarratzeko da balore demokratikoen transmisioaren tresna bat guztiz beharrezkoa, ez.
Aipatu guztia dela kausa, datorren igandean, hilaren 29an, askapenak eta astuak, 1936, 1937 kantolatuta, ekitaldi batzuk izango dira Gernikan.
Bai, bueno, jasateko guazten gara egitaraguarekin, aurrekoan garun batean ere egingo dugu Gernikan bertan, Gernikako Lizeoan egingo dugu ekimen bat, deitzen da frankismoren kontzako herri audientzia, eta gero, Domekan, bai daukagu askapenarekin da, egitarau polit bat, hasiko gara juntetxe ondoan eguerdiko 12etan, eta bueno, hor egingo dugu ekitalditxo simboliko bat, hor sinatuko dugu, lortu dugu ba, garai hartan, ba, justu golpe ostean miliziak sortu zirenean, hor zeukaten horri bat sinatzeko milizianoak, bere inkorporazioa sinatzeko, ordun lortu du olako bat, eta egingo dugu sinaduraren kontu simboliko bat, ba, miliziano hoi gutxenez, hoi batekin, espero dugu igual beste miliziano pare bat egotea gurekin, baina ziurtatu daukagu Marcelo Zabiagaren presentzia, eta hor egingo dugu sinadura hori, eta gurekin batera ere etorriko da, egongo da Helmut Tepig, eta Helmut Tepig da Fritz Tepigen semea. Fritz Tepig izan zen miliziano bat eta izan zen internazionalista, Alemaniako internazionalista bat garai hartan, beraz zeukan izen bat, bueno, Alfredo Tesa Lutegi alias edo, eta, bueno, bera prez egoen Gernikan egoteko aurten, zoritxarrez orain dela hilabete bat hilda, eta bere ordez etorriko da bere semea Helmut, eta, bueno, bera sinatuko dau ere bere aitaren partez, beraren partez ere, eta, bueno, gero parte hartzen horregongo garen guztiok edo nahi dugunok, ba, sinatuko dugu ere. gero joango gara manifa bat egitera, eta, bueno, pizka bat kokatzen irakurketa antiimperialista gaur egungo munduan zehar egiten diren hainbeste erasoak imperialismoaren aldetik, eta kapitalismo hori salvaje horren atzetik egongo diren erasoak, bai Palestinan, bai Saharan, bai Iraken hainbeste lekutan, salatzeko eta eskatzeko, bueno, beste mundu bat eta beste balore batzuk, non dirua ez da garrantzitsuena. Gero, eguerdi partean egingo dugu hor ekitaldi ja potoloagoa, non izango dira omenaldi bat internazionalista guztioi, hor egongo dira ere hori terpiz kontua, gero agertuko da ere Nino Nanetti, beste internazionalista bat italiarra referentzia, eta baita ere Felipe Matarran, zasturiarra, bera miliziano izan zen, eta osasuna aldetik ondo badi badago, larun batean gurekin egongo da ere. Orduan, bueno, pizka bat ekitaldi nagusia hor kokatuko da eguerdi partean, eta gero, bueno, Herri Bazkaria eta kantalditxo bat arratsaldean Salvador Amor eta Gabriel Ortegarekin.
Parte hartzeko zer egin behar da?
Bueno, biliko kontua Gernikan agertzean noski, baina gero nahi badute nahi duena ba, edo hor agertzea eta zuzenean egin, edo bestela gu dekogu blog bat aktuak 1966-1967.blogspot.com, ordun hor elbide bat agertzen da, eta posible da hor ematea izena ba apuntatzeko Bazkarirako, edo bestela askapena ere badauka bere zera sarean eskegita, eta bueno, edo bestela gaur agertzen eta segurazki nahiko izango dala.
Eta horietan jakina informazio gehiago.
Hori da.
Bukatzeko, Martxelo, Gernika gehiagorik ez, baina barkamen askatu behar dute Madrildik.
Bai, eta bakarrik itzik ez, oza, ez dira nahiko ja, hainbeste urte pasatu dira garai hartatik, eta hainbeste urte pasatu dira fasismoren menpe, gero demokraziaren sistema batean kokatuta gaude, orain dela 40 urte, baina ikusten dugu behin eta berriro zoritzarrez, Estatu Espainolean, itz gehiegi, itz asko daude, baina gero konkretuki olako neurriak egia justizia eta reparezioa lortzeko neurri gutxi ematen dute, eta kontrakoa, bueno, orain dela gutxi, azpimarratu behar ere, Tribunal Konstituzionala esan dau, ba, bueno, frankismo garaiko krimenak ja bertan bera geratu direla, hainbeste urtea, preskribitu, ez dakiz zer, eta bueno, horren aria mugitzen gara gaur egunean, pentsatzen dugu hori ministerikoan ibiltzen garenok olako gauzetan, eta gu pentsatzen dugu ez da nahiko ja betiko ekitaldiak egiten, ez da nahiko ja liburuak, ez dira nahiko ja diskak, edo ez dakiz zer, beharrezkoa dira behin betirako olako neurriak eta neurri konkretuak. Ez dugu lertzen zergaitik Argentinan posible da diktaduraren arduradunak epaitzea eta zigortzea, eta hemen Estatu Espainolean suposatzen da demokratikoagoa denez, ondino, ez da pentsatu ere.
Martxelo Alvarez, Astuak 1936-1937 elkarteko bozeramalea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Ba, mila esker zuei, beti zaudete prezu guri abotza edo hitza emateko, eta hori eskertzekoa da. Ba, eskerrik asko Migueltxo eta Bilboko Hiri Irratiari.
Agur.
Agur.